Jeg vil gerne sige tak, fordi jeg må være sammen med jer. Tak, fordi I kalder mig til en tjeneste som forkynder. Som jeg håber, at jeg får noget til at kunne bringe en smule af det, som står i disse 44 vers. Fordi hvis jeg skal tale over alle 44 vers, så kommer vi til at ligge lidt underdrejet, og så skal vi hente nogle pizza eller andet. Men nu er klokken snart kvart over, og jeg skal forsøge at holde mig inden for en halv time. Eller deromkring i hvert fald. Ellers må I smide en pind efter mig. Men lad os bede sammen endnu en gang. Himmelske Herre, vi vil gerne ophøje dig og takke dig, sådan også som vi gjorde det i lovsangen. Vi vil gerne tilbede dig og sige dig tak. Tak, fordi du sendte din søn Jesus Kristus til verden. Vi er nu inde i påsketiden, sådan som vi kalder det i kirken, hvor vi skal mindes, hvad Kristus Jesus, din elskede søn, gjorde for os. Herre, vi vil gerne ophøje dig og takke dig, fordi du vil gerne sige det igen til os. Må vi så få noget til at kunne høre, hvad du har at sige til os, ikke bare med ørerne, sådan som sidder udvendigt, men også med hjertets ører, således at du må få lov til at drage ind i os. Drage ind i os på sådan en måde, at du må være ærens konge i vores liv. Den, som vi ærer og tilbeder i vores liv. Den, som styrer vores liv og kontrollerer vores liv. Vi takker dig, Jesus Kristus, at du er den store frelser. Herre, rør så nu ved os i denne stund her. Giv os det, vi trænger til. I Jesu navn. Amen. Nu vidste jeg noget andet, da jeg skulle fortælle jer selve afsnittet, men det var ligesom for at give jer en lille smagsprøve på, hvad teksten indeholder. Jeg har valgt for ligesom at prøve at begrænse mig, fordi der står mange spændende ting i dette afsnit her. Jeg har valgt at kalde det en discipleskole, fordi vi møder disciplene. Vi møder Jesu tre venner, som I sagde også var disciple, og så har vi selve mesteren Jesus. Så derfor har jeg valgt at kalde det en discipleskole, med en understregning under, det er en vandring med Jesus. For det var jo kendetegnet, da Jesus gik her på jorden jo, at han gik sammen med nogle mennesker rundt omkring. Og det perspektiv skal vi ligesom have med også her i teksten, og det ligger også i selve teksten, når du lægger mærke til, at Jesus og disciplen, de er over på den anden side af Jordan, de gemmer sig en lille smule, kan vi godt sige det, sådan opfatter disciplen det i hvert fald. Og så da Jesus finder på at skulle til Judæa igen, så er det jo, at de går i selvsving og siger, uha, det kan ikke lade sig gøre, fordi de er i gang med at stene dig. Hvad skal du så i Judæa? Hvad skal du så i Jerusalem? Så derfor en vandring med Jesus. Og så har jeg lige så skrevet hernede under, vi er i fasetiden. Det ved ikke, om du spekulerer på, at du faktisk er i fasetiden. Den har været der et stykke tid, og den er stadigvæk en uges tid endnu. Du er i fasetiden. Det betyder, at du har en mulighed for at lægge noget til side, og så sætte dig ned og meditere over det liv, du har sammen med Gud. Det er det, som de her dage skal bruges, hvor du ligesom optimerer stilheden. Ja, der kan tages meget mere. Men lad os fortsætte, inden vi bliver trætte af det. Jeg kan forstå, at I gennemgår Johannesevangeliet. Jeg har lige kort her skitseret op, hvad Johannesevangeliet drejer sig om. I slutningen af Johannesevangeliet, der møder vi ordene, men det der er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus Guds søn, for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Det er så meningen også med det lange tekstafsnit, vi har læst sammen, det er, at vi skal tro Jesus Kristus. Og vi kan ligesom lave en forlængelse, så vi styrkes i vores tro på Jesus Kristus. Når du læser Johannes evangeliet, så vil du opfatte, at det, at Jesus kom til verden, det var ikke bare sådan en hoaxerløsning. Det var en lang og intensiv planlægning, Gud havde for at kunne frelse os mennesker. Og det er et budskab, siger Johannes, at Gud vil os. Du møder mange forskellige typer mennesker i Johannes evangeliet, og der ligger denne tone, Gud vil os. Og så kan vi sige det hver for sig, Gud vil mig. Og det er stærkt. Og det hele har sigte mod Golgata. Guds søn kom til verden for at skulle være Guds lam, som bortog verdens synd. Og i det, der ligger der, Guds lam, som borttager verdens synd, verden. Det vil sige, mit navn er også medtaget. Jeg er inkluderet i dette verden. Jesus kom for min skyld. Allerede i det gamle testamente, der læser vi hos profeten Isaias, at denne Herrens tjener, som skulle komme, han skulle bære de mange synd og træde i stedet for syndere. Jo, i sandhed, Guds søn er vores stedfortræder. Og så er det selve tekstafsnittet, det er jo en del af denne vandring mod Golgata. Ja. Jeg kalder det discipleskole, og jeg har valgt at tage tre fag frem i forbindelse med vores tekstafsnit. Det ene, det er at vandre i lyset. Det andet, det drejer sig om sjælesorg. Sorg betyder her ikke at være ked af det, men det betyder at sørge for. Sørge for at sikre, at tingene er i orden inde i et menneske. Og så er der en demonstration af Guds herlighed. Og igen, alt det, som vi læser i dette afsnit, det er et tegn på, at Jesus er for os. I selve teksten, der mødte vi en bøn af Jesus, og jeg tager nogle brudstykker her. Det var for folkeskarens skyld, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Men altså, det er discipelfag 1. Det drejer sig om at vandre i lyset. Hvis du har en bibel foran dig, så kan du se, og jeg tager kun et udpluk, og det vil sige, at meget lader jeg ude, og jeg tager bare nogle små hjørner, nogle små bidder, og disse tre fag, som jeg vil nævne, det kan man opfatte som små prædikener i sig selv. Men det første fag her, det er altså at vandre i lyset. Det har jeg taget fra tekstafsnittet 11:9-10. Jesus siger til sine disciple, der er en ting, der er vigtigt. Det er at få en rigtig prioritering. Få en rigtig prioritering. De har fået et budskab om, at vennen Lazarus er syg, alvorligt syg. Men Jesus han foretrækker at blive der, hvor han var, i et par dage ekstra. Og så er det, han siger pludselig, nu skal vi til Judæa. Og straks er der de her sådan fromme disciple, de siger, uha Jesus. De prøver at rette Jesus, siger, du ved jo godt, at du står i fare ved at drage til Judæa, til Jerusalem. Så er det, at Jesus kommer med det her sådan, med kristen prioritering. Det med at prioritere. Jesus kom til verden ikke for at gøre, hvad han ville, men Jesus kom til verden for at gøre sin fars vilje. Og det ønsker han også, at disciplene forstår. Han ønsker også, at disciplene forstår, at det ikke bare drejer sig om Jesus, men det drejer sig også om hver enkelt disciple, at de prioriterer deres liv efter Guds vilje. Og det er jo et budskab til os også i dag, at du prioriterer dit liv efter, hvad Gud vil med dig i Kristus Jesus. Det betyder, at der kan være mulighed for, at du skal omlægge mange ting i dit liv, fordi Gud ønsker noget med dig. Vi kan tænke på apostlen Paulus, hvorledes han i sit liv som jøde var på vej mod toppen i sin uddannelse osv. osv. Han var den store teolog, og der var sikkert store forventninger omkring ham. Men så kom Jesus ind i hans liv, og alting blev ændret. Alting blev ændret. Og sådan tror jeg også, at vi hver for sig har en erfaring af, at det ikke er det samme at være mig, når jeg har Jesus i mit liv. Det er det, som vi møder her i dette tekstafsnit. Det bliver yderligere understreget af, at det drejer sig om at vandre i lyset. Og her har vi, jeg skal sige, noget måske vi ikke lige tænker på, for os er døgnet, så vidt jeg husker, det starter jo døgnet slutter kl. 24:00. Er det ikke rigtigt? Er det mig, der er ude i hegnet? Det slutter kl. 24. Rigtigt. Det er vores dag. Men andre steder i verden, også dengang, så begyndte dagen kl. 6 om morgenen og sluttede kl. 6 om morgenen i næste dag. Så når Jesus taler om at vandre i lyset af dagens 12 timer, så er det jo fra 6 morgen til 6 eller kl. 18 om aftenen. Det var de timer, lysets timer, at vores prioritering skal rette sig imod. Vi skal ikke vandre i lyset, fordi der falder vi ikke. Men går vi ind i mørket, så er der alt muligt risiko for, at vi kan falde. Og netop begrebet lys, det møder du også mange steder i Johannes evangeliet. Så der er alt muligt grund til, at du tager hjem og læser, måske sammen med dine venner eller din familie, Johannes evangeliet. Læg mærke til alle de steder, hvor der står noget om lyset. Det er ufattelig mange steder. Og så skal du lægge mærke til en anden ting her i det her sådan disciplefag. Jesus siger, vandre. Ordet vandre er et centralt ord for det at være en kristen. Guds folk er på vej mod deres fædreland. De er taget ud af en situation, før var de på vej mod et andet sted, fortabelsen, men nu kom Gud i sin nåde og barmhjertighed og trak dem ud og førte dem ind i lyset. Nu har de en vandring mod et nyt mål, mod himlen. Du er lysets barn. Og du møder også apostlen Paulus, han skriver flere steder, I er lysets børn. Vandre som lysets børn. Det betyder også, at vi får nogle nye normer ind i vores liv. For det første begynder vi at fare og begynder at tro Gud mere, at Gud, sådan som Paulus siger det til de kristne i Efesos, at Gud har lagt gerninger til rette. Og hvorfor skulle har Gud lagt dem til rette? Det giver han selv svar på. Kan I hjælpe mig med svaret? Kan I huske det? Jeg ved godt, at det er søndag morgen, og hele ugen er gået, og man har haft travlt og alt sådan noget lignende. Men en gang imellem, så må vi sparke os selv lidt i rumpetten, for ligesom at komme i gear. Fordi Paulus siger, Gud har lagt gerninger til rette, for at vi skal vandre i dem. Det vil sige, at Gud har en hel kasse fuld af gerninger til hver enkelt af jer, for at I skal vandre i dem. Det er stort. Det er også ganske frygteligt, fordi det er lige pludselig, så skal man jo til at forholde sig til Gud, også i sin hverdag, på en helt anden måde, end vi måske tænker på. Så summen af det, som jeg vil sige her i det første fag, det er, følg efter Jesus. Tag ud på vandring sammen med Jesus i din hverdag. Så kan man sidde der og sige, Jesus, skal vi også til Judæa? Det går helt galt. Men det bedste er altid at følge efter Jesus. Vi må hellere se at komme videre, inden den halve time er gået. Fag 2. Der dykker jeg ned i et andet afsnit i teksten, og det er, at de kommer frem til Betania. Det ligger 15 stadier, står der i teksten. Stadier, er der nogen, der ved, hvad det er for en størrelse? Det er 192 meter gange 15. Så har man omkring 2 eller andet kilometer til Jerusalem. Ja, det har jeg slået op og kigge, så det er ikke, fordi jeg sådan kan det helt udenad. Men det kan man slå op for eksempel i Bibelen eller op på internettet, hvis man møder sådan nogle mærkelige ord, stadier. Så skal man ikke bare skifte det, men man skal gå ind og undersøge, hvad det betyder. Fordi det kan godt give nogle hint. Og så er det interessant at lægge mærke til, at netop Betania, det var et sted, Jesus kom tit. Men nu kom han igen til Betania, og der er der sorg i byen. Jeg ved ikke, jo, der er grædekoner, der er fløjtespillere, og det møder vi også andre steder i verden. Det er ikke sådan, vi gør det her i Danmark. Men der er sorg i byen. Jesus nærmer sig denne landsby, og Martha, hun hører det. Hun hører det. Martha, hende kender vi jo fra en anden sammenhæng. Fra Lukas evangeliet kapitel 10, hvor Jesus er igen i dette hjem. Og der er det Martha, der er travlt optaget med at servicere Jesus, og Maria sidder ved Jesu fødder. Kender I godt den tekst? I må gerne nikke. Ja, godt. Så vil der nogen med på banen her. Her møder vi en anden side af Martha, det vi skal lægge mærke til her i Johannes evangeliet. Her møder vi også den åndelige Martha. Den åndelige Martha. Men Martha, hun forlader hjemmet, går ud og møder Jesus, fortæller sin sorg, fortæller, at jamen, havde du bare været her, så var det ikke sket det med Lazarus. Så er det, at vi møder det, vi kalder disciplefaget sjælesorg. Sorgen havde ligesom sløret nogle ting for Martha, sådan opfatter jeg det, når jeg læser dette tekstafsnit. Der var ligesom kommet slør for hendes øjne. Hun kunne ikke se klart. Men så er det, at Jesus hjælper hende. Jesus hjælper hende. Det, som vi skal lægge mærke til her, det er, at Martha går til Jesus med det, som tynger hende. Hvordan har du det med at gå til Jesus med det, som tynger dig? Jesus er den store sjælesørger. Han kan hjælpe på mange måder. Jesus starter en samtale, og det er jo vigtigt ligesom at lægge mærke til i forbindelse med sjælesorg, hvis man gerne vil lære lidt mere om det. Se, hvordan Jesus starter sjælesorgen. Han siger, din bror skal opstå. Og straks så går Martha ind i samtalen og udtrykker sin viden. Og her møder vi en af dem, som vi kan kalde de stille i Israel på den tid. De havde en messiasforventning, en kristusforventning, om at Kristus skulle komme til verden, og at der skulle komme en genoprettelse. Der skulle ske noget, som var helt fantastisk. Der skulle være et de dødes opstandelse. Men så er det Jesus siger noget vigtigt. Han siger, jeg er. Og her har vi en af de her sådan, sætninger, som vi møder rundt omkring i Johannes evangeliet. Jeg er. Og det er et udtryk for Gud selv. Jeg er. Og her i denne tekstafsnit, så siger han, jeg er opstandelsen og livet. Jeg er opstandelsen og livet. Og det tror jeg, det er meget vigtigt for os, at vi får lov til at opleve i vores liv. Vi har måske en opfattelse af, at Gud er sådan en på distance, en som er ligeglad med mig, en som bare ønsker at trykke mig ned, en som, ja, man kan måske forholde sig til ham en smule. Men her er det, at vi møder det ganske stærkt her. Jeg er opstandelsen og livet. Og så fortsætter samtalen, og Martha udtrykker sin tro i forhold til Jesus. Og Jesus siger videre i sin tale til hende, at den, som tror på ham, skal aldrig i evighed dø. Her taler Jesus ikke om den fysiske død. Her taler Jesus om den evige død. Og den evige død, hvad er det for en? Jo, det er fortabelsen. Det er den afstand, der er til Gud, når et menneske er borte fra Gud. Og så er det, at Martha slutter denne samtale med sin vidunderlige bekendelse. Ja, jeg tror. Ja, jeg tror, at du er den messias, som er kommet til verden. Og det er også en bekendelse, som vi må tage til os, men også i samtaleforløbet, når vi har sjælesorg med hinanden, at vi må tage det til os. Hvad drejer sjælesorgen sig om? Jo, det er, at vi bliver udviklet i vores tro, at vi bliver styrket i vores tro, at vi får en større tillid til Jesus. Og derfor er det vigtigt, når ting kommer ind i vores liv og gør ondt, sådan som dødsfaldet hos Martha, det gjorde ondt, så gik hun til Jesus og fik hjælp hos Jesus. Jeg tror, at vi alle som Guds børn har brug for dette, så længe vi er her på jorden, dette med sjælesorg. Vi må hjælpe hinanden, også i dette område af vores liv som kristne. Da Martha ligesom har talt med Jesus, har udtrykt sin bekendelse, så står der, at hun går. Og så er det, at vi kommer ud til graven. Og der er det, at vi møder Guds herlighed på en helt fantastisk måde. Vi er til et fag, vi kalder fjernstenen. Fjernstenen. For nu drejer det sig om at se og erfare, hvad Gud kan. Hvad Gud kan. Det bliver en voldsom demonstration af det, Gud kan. Udtryk i det her begreb, der hedder Guds herlighed. Ordet herlighed, det kan blandt andet stå for storhed. Storhed. Hvad er kendetegnet for Guds herlighed? Jo, den er fuld af empati. Det møder du hos Jesus. Der står om ham, han er stærkt opbragt, oprørt. Han er meget ked af det, kan vi sige. Og så står der, at Jesus græd. Jesus bræste grød, står der i vores nye oversættelse. Men der forstår faktisk bare to ord på grundsproget. Jesus græd. Jesus græd. Det er faktisk, så vidt jeg ved og forstår, det Jesus står, stedet står om et, i forhold til et andet menneske, at Jesus græd. Han gjorde det over for Jerusalem. Men her møder vi, at Jesus græder over et menneske. Et menneske, som er begravet. Hvor det til synligheden ikke er noget håb. Hvor det til synligheden ikke er længere nogle muligheder. Jesus reagerer med empati. Han ser også dig. Han ser også din situation. Og Jesus er også i stand til at græde der for nådens trone hjemme i himlen over din situation. Det, som du bakser med i livet. det som er tungt, det som er svært, der ønsker Gud også at komme til. Så tag og studer Jesus i evangelierne. Lær om Jesu empati. Og så er der det med, at den er fuld af magt. Vi møder Guds herlighed, Guds storhed her i forbindelse ved denne grav. Martha, den praktiske, hun siger, jamen herre, min bror lugter allerede, eller stinker allerede, står der jo, da Jesus siger, at stenen skal fjernes. Og folk omkring, de er måske dybt rystede. Fordi, hvad er det, der sker her? Der er noget med renheden, ifølge Mose, lov og alt muligt andre ting. Der er mange ting, der går i gang hos disse mennesker. Men Jesus befaler, at stenen skal fjernes. Og så er det, efter indvendingerne fra søstrene, at de fjerner stenen. Det kan vi jo alle sammen gøre, jo. Fjerne sten jo, hvis det var det jo. Men det, som sker bagefter, det er vildt interessant. Det er, at Jesus går i bøn hos sin far og lægger tingene frem, takker ham, fordi det, der skal ske nu, er jo at vise Guds herlighed. Vise sådan, at mennesker, der var deromkring, kunne få lov til at komme til tro på Jesus. Stadigvæk, jamen det er jo bare ord. Så sker der det, at Jesus råber. Jesus råber, står der i teksten, dernede i teksten. Jesus råber. Han råber ikke af døden, men han råber til mennesket Lazarus. Han råber til Lazarus og siger til ham, kom herud. Kom herud. Og så sker det, at den døde Lazarus kommer ud som levende, som et levende menneske. Det har nok givet et sus. Og vi kan sidde her på vores stole og synes, ah, den har vi måske hørt mange gange før, den her. Sådan. Men den her begejstring over at vide om det, som Johannes har, når han skriver om det her, sådan, den skal vi også lægge mærke til. For Johannes er stærkt optaget af det med Jesus. Der er en Jesus-begejstring. I sandhed, verdens frelser har magt. Magt over døden. Døden er frygtelig her i denne verden. Den knuser os, gør os sorgfulde. Den gør, at alting bliver ligesom umuligt for os. Men så er det, Jesus kom. Jesus kom med sit råb og siger, kom herud, Lazarus. Og så kan vi måske tilføje vores eget navn. Må du så få noget til at kunne høre det her røst, dette råb, for frelseren, således at du også får lov til at træde ud af, hvad det er, som du er ligesom pakket ind i. Få lov til at erfare Guds magt og vælde, således at du også kan istemme lovsangen til Gud og prise ham. Lazarus blev rejst op fra de døde. Lazarus kom ud af graven. Lazarus fik stadigvæk nogle dage her på denne jord til et vidnesbyrd om, at Gud har magt. Guds herlighed er langt større, end hvad vi kan opfatte som stort her i denne verden. Ja, større end døden, som jeg har noteret her. Jeg tror, at det er meget vigtigt, at denne demonstration af Guds magt eller Guds herlighed, den er vigtigt for os. For vi får derved lejlighed til at se Guds hjerte og Guds magt midt i hverdagen. Det er vel også derfor, at vi i mange kirkesamfund beder folk om at komme frem og blive bedt for til helbredelse, til bare til forbøn, hvis der er et eller andet, der trykker, eller bare til at komme frem og sige, jeg har et problem, uden at nævne det. Og så kan dem, som har nådegave til sjælesorgen, de kan tage fat i de personer og tale med dem. Vi skal træde i samme spor som Jesus. Det er et fag, som vi må tage til os, at Jesus må få lov til at demonstrere sin magt. Det skal ikke bare foregå, sådan som vi kan læse det i evangelierne. Det er også noget, der skal foregå i dag, og det foregår i dag rundt omkring i verden, at Gud taler, Gud råber til mennesker. Jesus, det kan også ikke jeg tage fejl her, men er der ikke noget om, at Jesus sagde noget til disciplene om, at de skulle gå ud i alverden? Er der ikke noget om det? Ikke helt faldet i søvn nu, kan jeg se. Det er godt. Det var der altså en mening om. Der er der mening, undskyld, mening. Fordi Jesus ønskede at fortælle om ham selv rundt omkring i verden igennem mennesker. Uanset om man er et barn eller op i årene som kristen, så ønsker Gud at bruge dig og mig til redskab til at kunne råbe ud evangeliet, frihed og liv i Kristus Jesus. Råbe ud, at Gud vil mig. Gud vil mig. Må I også få noget til jeres fællesskab, at anvende denne side af disciplelivet, således at mennesker kan få lov til at se, eller det kan blive demonstreret, at Gud er virkelighed, og Guds herlighed er større end noget som helst andet på denne jord, og at Kristus Jesus er den store befrier. Må mennesker i jeres omgangskreds, som endnu ikke kender Jesus, få lov til at se hans herlighed, og derved komme til tro, også sådan som Jesus bad derude ved graven. Så skal vi ligesom prøve at summere op, hvad det er, at jeg har forsøgt at sige til jer. Der er nogle opgaver. Vi går i skole, ja, det sker gennem hele livet sammen med Jesus, men vi skal også træde ud i hverdagen. Vi skal anvende det, som vi lærer hos Jesus, det skal vi ud og praktisere. Det første, det er, at vi skal vandre som lysets børn. Vi skal anvende de timer, dagens timer, vi skal fungere som lysets børn i verden. Og vi skal lægge mærke til, at Jesus talte om, at vi er tjenere, og vi skal bære kors. I følgeskabet med Jesus er der en alvorlig risiko at komme galt afsted her i denne verden. Det er der flere kristne rundt omkring i verden, der kan vidne om. De sidder i fængsel i Nordkorea, fordi de tror på Jesus. I de muslimske lande, der er det også meget bøvlet at komme til tro på Jesus Kristus, og det er en alvorlig risiko at tilhøre Jesus Kristus. Det er at forlade den anden side af Jordan, og så gå over i Judæa. Det er bindegalt at tilhøre Jesus Kristus. Vi i Danmark har måske, vi er nok over på den anden side af Jordan endnu, men det kan godt være, at der kommer en tid, hvor vi skal over i Judæa, der hvor der er en alvorlig risiko ved at tilhøre Jesus Kristus, hvor vi ikke længere kan være kristen og have den frihed, som vi har i vort land, uden at det koster, måske koster livet. Og så kan det være, at vi siger som Thomas, så lad os følge med Jesus, så kan vi dø sammen. Han sagde det måske meget provokerende og meget trodsigt, men det kunne godt være en trossætning også. Lad os dø sammen med Jesus, om det er det, Gud vil. Ja, det var den ene. Så er der opgaven for os, nummer to. Det er det med sjælesorgen, jeg har puttet ind der, nemlig hjælp at styrke hinanden, at trøste hinanden. Her må vi have Guds ord ind på banen, således at vi evner at kunne hjælpe hinanden på bedst mulig måde. Og så den sidste opgave, det er at evne at fjerne gravstenen i Jesu navn. Altså at demonstrere, få lov til at være et redskab i Guds hånd, således at Gud kan få lov til at demonstrere sin magt og sin vælde, sin herlighed midt i blandt os. Der er mange gravsten rundt omkring os. Mange er spærret inde på forskellige vis. Nogle sidder fast i alkohol, i narko. Nogle sidder fast med alt det, de laver på nettet. Andre ditten og datten. Der må evangeliet slippe til. Her må der lyde et råb. Kom herud. Kom ud til frihed. Kom ud til liv. Kom ud til håb. Kom ud til et liv sammen med Jesus Kristus. Så skal vi lige have en profil af en disciple, inden jeg slutter. Nu hopper vi lige ud af Johannes evangeliet og drøner over i Peters brev, fordi der møder vi en profil af os, som tilhører Jesus Kristus. Og jeg synes, at de vers, vi skal læse sammen, de passer meget godt til det lange tekstafsnit, som vi har valgt, at jeg skulle begive mig ind i, og forhåbentlig også kunne komme ud af på en rimelig tid. Men vi læser derfra 1. Peters brev, kapitel 2, vers 9-10. Prøv at se storheden i at være en kristen. Det er helt overvældende. Der er fuld skrue på her. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk. Og hensigten, så længe vi er her på jorden, siger Peter, for I skal forkynde hans guddomsmagt. Vi skal vise Guds herlighed frem. Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. Jeg kan jo tænke på Lazarus. Han var i graven. Alt håb var ude. Ingen muligheder overhovedet længere. Men så kom Guds råb. Guds nåde trådte i funktion. Og en død fik livet igen. Og det er på sprik det samme, der sker med os, når vi omvender os og tror evangeliet. I som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. Det er et andet ord for disciple. Tænk, du og jeg, vi er Guds folk. Du er et Guds barn i Kristus Jesus. Det er vildt syret, ikke? Har det virkelig gået op for dig? Er det kommet ind under stritterne, ind i hjertet? Har det fået lov til at fylde dig med glæde, med lovsang? Tænk, jeg et menneske, uanset hvordan min livssituation er, så er jeg den allerhøjestes barn. I som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Vi kan sige meget om disciplerne på Jesu tid. Deres trodsighed, deres surhed, deres tvivl. Vi møder det igen og igen hos dem, at ja, de kunne svigte Jesus. Peter siger, det er en erfaring, han selv gjorde, for han svigtede jo Jesus der i påskedagene. I som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Peter fandt den. Jeg håber også, at du har fundet den. I sandhed, du og jeg som kristne, vi er Guds under her i denne verden. For Gud kaldte os ud af mørket og ind i sit underfulde lys. Må det være en sandhed for dig? Må Gud komme til dig og sige, mit barn, kom, følg mig. Og se, jeg er med dig alle dage ind til verdens ende. Det var den smule, jeg havde fra dette afsnit her, så jeg opfordrer dig til at læse det selv mere nøje og grundigt. Der er vildt mange ting deri. Ja, tak. Nu skal vi lige huske.